Žēlestība jums un miers no Dieva mūsu Tēva un no Kunga Jēzus Kristus. Amen. Lūksim Dievu. Kungs Dievs, atver mūsu sirdis un mūsu dvēseles, lai mēs Tavu vārdu dzirdam un kļūstam arī pa Tavu vārdu darītājiem. Lai mēs no šīs baznīcas šorīt aizietu, Tev pietuvinājušies. Un arī viens otram. To lūdzam Jēzus vārdā. Āmen. Baznīcas gads tuvojas jau beigām. Neticamā kārtā jau pēc divām nedēļām sākās adventa laiks. Jaunais baznīcas gads, gaidīšanas, gatavošanās laiks, mūsu pestītāja nākšanai. Es nezinu, kā jums tas liekas, bet man liekas, ka šis gads ir aizskrējis apmēram divu nedēļu posmā. Bet tas varbūt tā laikam ir tāda vecuma pazīme, ka gadi aizvien ātrāk rit. Kā jau tas ir ierasts, šajās pēdējās novembra svētdienās teksti mūs vedina domāt par mūžību. Vedin mūs uz jautājumiem par visu lietu piepildīšanos pēdējās dienās, vai kā mēs latvieši sakam, pastardienā. Kā beigsies pasaule? Kā tas būs, kad Jēzus atgriezīsies? Kad būs solītās jaunās debesis un jaunā zeme? Kā beigsies mūsu pašu mūža gājums? Protams, ka šīs domas nav no patīkvajām, un, piemēram, klausīties šodienas evaņģēliju, nav varbūt visai ērts piedzīvojums. Sevišķi, ka mēs paskatāmies uz savu pasauli, kur tiešām ir kari un kara daudzināšana, zemestrīces un badalaiki. Protams, ka mēs labprātāk gribētu šiem lasījumiem pārlekt, nedomāt varbūt par šajām uz mūžību vērstajām dienām un drīzāk skrietu pretī Ziemassvētkiem, pretī eglītei un priekiem. Bet, diemžēl, ir tā, ka baznīca un Bībele eksistē nevis tikai tāpēc, lai mūs padarītu laimīgus, bet tāpēc, lai mūs vest pie patiesības. Tā arī es saku vienam no saviem mācekļiem, lai tu visas šīs lielās ēkas redzi, tur akmens uz akmens netaps atstāts, kas netap nopostīts. Pagājušā otrdienā LELB mācītājiem bija mācītāja konference, tā bija agrija. Iedomājieties, kā tas būtu bijis, ja pēc konferences arhibīskaps Vanaks būtu izvedis visas mācītājas ārā uz domu laukumu, un, teiksim, mācītājs Agris būtu viņam teicis, paskaties, cik skaisti izskatās domas šorīt, vai nav brīnišķīgi, ka mums ir tāds domas. Un ja arhibīskaps būtu pagriezies un teicis, ne akmens uz akmens vai šeit nestāvēs. Kāds tas būtu bijis šoks visiem cilvēkiem, kas to dzirdēja. Un ja vēl padomā, ka templis Jeruzalemē bija varbūt kāds četras reizes lielāks par mūsu domu. Tad iedomāties, ka to var tā novākt, ka nekas no viņa vairs nepaliek, būtu bijis mācekļiem drausmīgs pārdzīvojums. Bet fakts bija tāds, ka apmēram 40 gadus vēlāk šis templis arī tiešām vairs neeksistēja. Viņš tika nojaukts. Atliek tikai tas, ko sauc par raudu mūri, kur vēl tagad ebreji un citi iet pielūgt Dievu. Tātad mums ir jāskatās reāli uz dzīvi. Un no šāda reāla skatījuma mums jāveido dzīves pamats. Mātiņš Luters ir teicis, ka mums, kā krusta teologiem, ir jāsauc lietas īstajā vārdā un ka mums jābūt patiesiem. Man ļoti patīk tas, ka mēs šodien dziedājam to pirmo dziesmu. Mēs nedzinamies pakaļ murgu tēliem, kur, man liekas, tieši otrais pants ilustrē to visu ļoti, ļoti precīzi. Bet ko tad mums darīt? Kā mums veidot šo reālo skatījumu dzīvi? Vispirms, Man liekas, mums ir jāatcerās vēsturi. Un ja mēs paskatāmies vēsturē, tad mēs varam arī reāli saprast to, ka ir iespējams, ka arī mūsu dzīvēs notiks šausmu lietas. Ir iespējams, ka mums apkārt tiks izpostīts pazīstamas ēkas, tā kā viens akmens vairs uz otru nestāv. Ir iespējams, ka tās lietas, kuras mēs uzskatījām par pilnīgi drošām, mums tiks atņemtas. Ir iespējams, ka būs kari un zemestrīces. Varbūt Latvijā nepārāk daudz burtisko zemestrīču, bet varbūt vismaz pārnestā nozīmē un bada laiki. Un pilnīgi droši ir viena lieta, ka mēs visi mirsim kaut kad, agrāk vai vēlāk. Bet mūsu ticību nevar tā sagraut, kā var ēku sagraut. Pāri visām šīm baismīgām iespējām, ko min Jēzus šodien, un ko minēja arī Daniela grāmata lasījumā, pāri visam tam stāv Jēzus tēls, pilns žēlastības un mīlestības. Jautājums mums ir viens, un tas ir ļoti vienkārši. Kur mēs atrodam savu drošību un savu mieru? Vai mēs drošību meklējam ēkās, politikā, naudā? Varbūt mēs drošību meklējam savos spēkos, savā gudrībā, savā skaistumā? Varbūt mēs drošību meklējam mantās, iepērkamies, apkraujamies ar mantām, cerībā, ka tad mēs beidzot jutīsimies droši? Bet mums jāatcerās, un to mums šodien atgādina, ka visu to mums var atņemt. Vienā mirklī. Visas mūsu baznīcas ēkas, visas mūsu baznīcas struktūras var atņemt, var novākt. Bet ticību, kas mums ir sirdīs un dvēselēs, to neviens nevar mums atņemt. Ne ar kādiem spēkiem. Jo mūsu īstais dzīves pamats nav ķieģeļos. Tas nav baznīcas ēkās, katedrālēs, tempļos. Mūsu dzīves pamats nav cilvēku vārdos vai solījumos. Mūsu īstais un absolūti uzticamais dzīves pamats, mūsu stūrakmens, ir Kristus, kurš ar savām asinīm mums ir apliecinājis to, ka viņš ir mūsu pestītājs un mūsu glābējs. Kristus mums sola, ka viņš mūs neatstās nekad, pat tad, kad visa mums grūst un krīt. Un kā saka vēstule ebrejiem, turēsimies nešaubīgi pie cerības apliecināšanas, jo uzticams ir tas, kas apsolījis. Šoruden es biju vienā konferencē Hanoverā, un kā jau es esmu ieradusi pēdējos mēnešos to darīt, es sarunāju mazliet vēlāk lidojumu atpakaļ uz Londonu, lai varētu vēl pēc konferences pavadīt dienu Hanoverā, iepazīties ar pilsētu, paturistot mazliet. Bet jau dažas minūtes pēc tam, kad iebrauku uz pilsētas centrā, es sapratu, ka es esmu pielaidis ļoti lielu kļūdu. Es nezinu, kāds no jums ir bijis Hanoverā kādreiz. Hanovers centrs tika otrā pasaules karā nolīdzināts. 60. Gados tur atjaunoja visu, uzbūvēja jaunu centru, un kas līdzinās mazliet, viņa teiksim, zolitūdēja. Bet negluši tik skaisti kā zolitūde. Viss tur ir no betona. Viss ir praktisks un pragmatisks, bet ne īpaši skaists. Bija viena skaista vieta, un tie bija Herrenhausena dārzi. Vienīgais, kas ir palicies no bijušās Hanovers karājinām pils, kas tur stāvēja. Un man kaut kā bija jāpavada 6 stundas šajā betona džunglī, par ko diezgan sūkstījos. Bet tad es nolēmu aizstaigāt uz vietu, kas bija katēr norādīta, kas saucās Egidien kirche, Egidijas baznīca. Nu, vienkārši tāpēc, ka man bija vēl 2 stundas laika. Un es atradu šo baznīcu. Tā bija ļoti veca, no 14. Gadsimteņa būvēta baznīca. 43. Gadā to nopostīja. Palikuši tur vairs ir tikai mūri, jumta nav, logu nav, nekas vairs nav. Logos bija iekārts tādas lielas, tādas kā plastmasas plāksnes, krāsainas, kas veidoja tāds kā vitrāžs gandrīz, bija skaista diena, saule spīdēja cauri šīm plasmas plāksnēm. Mūri, šie pussagrautie mūri, bija apauguši ar vīnstīgām, kas, protams, oktobrī bija ar sātām lapām ārkārtīgi skaisti. Un šis skats bija tiešām neiedomājams skaists un neizsakām sērīgs. Kādu laiku es tur pasēdēju uz beņķīša, lūgdama, klausīdamās uz to, ko man tie mūri stāstīja. Un tad es devos uz baznīcas aizmuguri, kur karājās zvans. Izrādījās, ka šo zvanu Hanoverai dāvināja Hirošīma, jo viņu likteņi bija tik līdzīgi. Un uz sienas blakus zvanam bija rakstīts, ka naktī no 8. Līdz uz 9. Oktobri 43. Gadā šo baznīcu kopā ar apkārtējo pilsētu sabiedrotās lidmašīnas bija ļoti smagi sabumbojušas. Mira daudzi tūkstoši. Šo nakti sauc par šreknakt, baiļu nakti. Un es šo zīmi lasīju tieši 9. Oktobra rītā. Tātad tieši 66 gadus pēc tam, kad bija noticis šīs postījums, šīs nāves. Un tāpēc es sapratu, kāpēc man likās, ka no baznīcas mūriem plūda sēras un sāpes. Ja stāsts tur beigtos, tad tas būtu izmisums stāsts. Bet tā nav. Jo baznīcas priekšā vēl ar vien stāv altāris. Uz altāru vēl ar vieni krusts. Un altārs vēl ar vien bija pušķots ar rozēm to rītu. Tur vēl ar vien notiek dievkalpojumi un lūkšanas. Pa spīti tam, ka pati ēka vairs ir tikai kā piemineklis nežēlīgajam karam un tā upuriem. Ēku varēja sagraut, bet ticības liesmu nevarēja nopūst. Un tas, man liekas, ir simbols visam tam, ko mēs šodien dzirdējām. Ēku var novākt, ticību nekad nevar. Āmen.